Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
Jo, Kasildak baino potro handiagoak dituzu, Juan. Edo Kasildak baino obario handiagoak dituzu.
Bai, akaso hori esan beharko genuke, ez? Egiaz berez potroak esate omen da, egia auzoan, baina emakumea izaki obarioak akaso aldarrikatu beharko genituzke, ez?
Orduan Donostiako egia auzoan hori esaten da? Jendeak hori esaten du?
Hori diot Jimene da bere besturik bere lanean, nik ez dut entzun, Donostiarra izan da ere, baina antza esan
hori esan behar izan. Dago, bai. Nik ere ez dut dala sekula entzun.
Ez, nik ez dut sekula entzun, baina antza esaten da. Hori da.
Haizu, baina nortzen Kasilda?
Aurreko mendean zehar bizi izan zen, emakume Donostiar, bueno, anarkista, internazionalista eta iraultzaile bat izan zen, egia auzoan jaiotakoa, eta ba, bueno, nolabait bere bizitzan irizpede edo bide izan zuen, ba, iraultza egitea, edo gizartea eraldatzen saiatzea. Ez hainbeste arrazoietatik, berak bere biografian aipatzen duen moduan, baizik eta gehiago senetik edo emozioetatik.
Kasilda zen bere izena, baina Goitizena ere bazuen. Batzuek ezagutzen zuten bomben neskatxa Goitizenarekin.
Bueno, antza bere ez dakit lehenengo, baina kartzelaldietariko bat izan zen, ba, bere saskitxo batetan, oraindik ere nerabea zala, ba, Donostian zar hori biltzen zalako esku horriak eta hauen azpian antza bombak ere banatzen.
Amaiketakoa eramango balu bezala, ez? Saski batean, bai, baduan lehergailuak.
Eskutuka, eta antza berak esatezun moduan, bera ezan sekula ere garai hartan behintzat lehenengo lerroan edo aktiboa izan, baina bai, babesten edo laguntzen aktiboan zebiltzen horiei.
Nire ama guraso bakarra izan zen, eta ni aita ez ezaguna zuen umea. Nire ama hartitu zen leku ofizial horietako batean, leku teknikoa esaten dio jendeak. Etxe hotza, agintarien baimenik gabe aurra izaten zuten amak suntsitzen zituena. Gainera, nik uste dut geure bizitza ez dugula guk geuk eraikitzen. Hala beharrez sortzen da. Uste dugu garrantzitsua garela, dena guk erabakitzen dugula. Nik uste dut ez dela horrela.
Gipuzkoako Zizurki derrian dagoen Fraisoro umezurtegian jaio zen Kasilda Hernaez. Eta ematen du, badagoela jendea jaio dena transgresore izateko aukeratua. Ez da, ze Kasilda Hernaez jaio zen garai hartarako transgresorea zen familia batean, ez da? Bere familiak zuen garai hartan gaizki ikusia zegoen guztia, dena.
Bai, anarkistak, ama bakarra, Kasildaren amona jatorri ijitua zuena, bueno, bazeuzkan alako osagai batzuk, ba, nolabait outsider edo gizartean alako kanpoko edo bazterreko egiteko, ez? Eta bereen portaera, izaera, ba ezen garaian onartzen ziren edo gaientzen ziren arauen aldekoa da esango genuke, ez?
Bai, eta emakumea ere bazen.
Bai, alatxu, eta Kasilda berak aipatzen du bere biografian, bere garaian, ba, emakumeak nolabait kasik animalia erabilgarrien pare zeudela, ez?
Jaiotzaz, transgresorea izan bazen gerora, Donostia ko egia auzora bizitzera joan zenean, erabaki zuen ba garai hartan gizarte kontserbadore hartan gaizki ikusita zuten beste hainbat gauza egitea.
Vegetarianoreantza omen zan, nudismoa ere praktikatu zuen.
Nudismoa garai hartako Donostian, imaginatu. Aurreko mende hasierako Donostia, Belle Époqueko Donostia hura, hiria turistaz beteta eta Zurriolan, Gros auzoan garai hartan baztertuena eta marginalena zen Gros auzo hartan Zurriolan, Kasilda biluzik eguzkitan. Ze kontrastea, eh?
Nik beti egiten duan irudia da, alako mende aurreko mendeko errealidadez txuri beltzan irudikatzen dut, ez? Ba, egun kasik normalizatu ditugun errealidade koloretsu horiek, garai hartan pentsa, ez? Kolore horiek danak ez ziren ikusten zuzer erakargarri edo onargarri bezala, izik eta kontrakoa, ez? Eta bai, gauza guztiak egin zituen, eta baita ere zeneteko kide egin zan.
Natural sentitzen dut egiten dudana, eta naturalegin sentitzen dudana. Insumiso egin naiz hori xedadana, aztu gabe guztioi musu handibana.
Amaren familian beti agindu du gehiago sentimenduak pentsamendu arrazionalak baino. Dena bulkadaz egiten genuen, senari men eginez, pasioari jarraituz. Jende gehienak ezin du hori ulertu. Sentimendua izatea privilegioa da. Eta sentimenduari jarraituz bizi ahal izatea, familia privilegiatuen esku dago soilik. Azken finean, sentimenduek eta sentimentalismoak mugitzen dute mundua. Ezin dut azaldu zergaitik dudan neure ideologia. Senaren ondorioa da. Pertsonak geure norabidea aukeratzen dugu sentimenduei kaso eginez. Eta ez pentsamenduari jarraituz. Gure garunak, batez ere ikasketa edo hezkuntza berezirik izan ez dugunon garunak, espeziak programatutakoa egiten du. Bestelako portaerak, filosofoenak, ikasketa dituztenenak, edota liburuak irakurtzen dituztenenak dira.
Ematen du, hori entzunda ematen du, Kasilda arro zegoela ikasketarik ez izateaz. Zeberak esaten zuen, ikasketarik ez dugunok, sentimenduei jarraituta hartzen ditugu erabakiak. Eta erabakiak modu horretan hartzea privilegio bat da. Orduan, berak goraipatu egiten zuen ikasketarik gabeko jendeak erabakitzeko duen modu pasional hori.
Bai, hainbatetan, edo behintzat ez zuen gutxi esten, esan nahi dut, beraren errealitate hori izan, ez dut nalako fantasietan eba estrakziotan pentsatzeko baizik, eta ogia ahorazo zer eraman behar horrek, errealitate printzipiotik gidatzen zuen bere bizitza, ez? Eta noski, bera gere irudikatzen zuen, bain bat erakundek, ba, bideratzen zutela pentsakera batetara, ez dezagun astu, bere izaera anarkista hori, senez eta zuen izara anarkista hori, ba, bueno, estatuaren edo dena delako hierarkien kontrako irudi bat ere bideratzen zuela, ez? Eta bere biografian zehar egin zituen gauza guztien gainean esaten du ez zuela arrazionalitateak gidatu, baizik eta senak, ez? Emozioak eta barruan zuen zera bulkada batek.
Eta bulkada hori dela eta egintzela anarkista, CNT-ko kide, nudista, vegetariano eta benetan arrazionalki pentsatu gabe eta dena kalkulatu gabe, ezta?
Bai,
gorputzak eskatzen zion egiten zuela besterik gabe.
Bai, eta are gehiago, berak nolabait kritika egiten zuen, ba, gizartea antolatzen eta kalkuluetan oinarritutako orden hori eraikitzen zuenekiko, ez? Orden horietan, bazken batean beti ere hankasa hartzen eta ondoriak sortzen eta bera berriz baldarrikatzen zuen, bakaso nola esan, ez? Naturatik edo bulkada hortatik gizartea eraikitzeko beharra.
Bai, bere biografian irakur dezakegu nola esaten zuen, ez? Orden horretatik gizartea eraikitzen duen jendeak desakatua egiten amaitzen duela, ez da?
Bai.
Azkenean, orden horiek apurtzen bukatzen duela, jende horrek ere, beraz,
bai, gainera ez da zein astu, eta ordena eraikitzen duten orok, ordenatik barru eta kanpo dauden pertsona ikusten dituztela, ez? Eta bueno, Kasildaren errealitatea zen, orden horretatik kanpo geratzen zen horietako azala, ez? Bestelako orden bat, bestelako proiektu bat, bestelako gizarte humanistago edo internazionalistago bat aldarrikatzen zuelako.
Kasildak Donostian egiten zuen lan, garai hartan, emakumeak langile onartzen zituen enpresa bakarrenetako batean, eta 1934an greba deitu zuen. Beren soldata eta lan baldintzak askarrak tarteko greba deitu eta greban parte hartu zuen berak.
Emakumeen grebataz eta hitz egiten duenean aipatzen du ere zenola bereziki emakume zenetista galako aipatzen ditulako ere, ba greba hoietan ba beren papera eta bere borroka ere egin zutela, ezta? Guardia Zibilen kontra eta hainbat erakunden eta bueno, violentzia berauek ere erabili zutela, barrikadetan eta bestelako, bueno, ba zerak eta ekintzak aurrera eramaten.
Greba hietan esku horriak eta bombak banatzeagatik azkenean gartzela zigorra sarri zioten, 29 urteko gartzela zigorra.
Bai.
Baina bera ordurako mitoa zen. Dena den berak bere gartzela zigor hori gartzelara joatea modu naturalean ikusi zuen.
Azken batean naturala zan, egiten ari zan borroka horretan, lehenago edo beranduago kartzelan bukatuko zuen, ez? Argi zegoen garaiko ordenaren arauen kontra zijoala eta oso inplikatuta zegoela, eta bai ala bai kartzelan bukatuko zuela jakin bazekien.
Eta kartzelara bidean, Madrilera bidean, berak tren hartu zuen Donostian, Donostiako geltokian, eta zur eta lur geratu zen Donostiako geltokian izan zuen despedidarekin.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
Oi, Donostia, ze oroitzapen ona. Harrera apoteosikoa egin zidaten trena geltokitik pasatzean. Herria ni agurtzera atera zen bibaka. Herriak maite ninduen. zenbat eta zenbat goxoki eman ote zizkidaten. Geltokiko nasak betetzen zituzten herritarren artean, tabakalerako langileak zeuden. Banuen osaba bat bertan lan egiten zuena. Fabrika osoa etorri zen ni agurtzera. Langilek oiuka esaten ziaten. Ai, Kasilda, zuk duzun adinarekin.
Darriego con mi sudor, da trabajo con mi mano.
Dena den ez zuen 29 urteko kartzela zigor ura bete.
Ez zuen bete, ba 36an egia da, ba bueno, bere kartzelaldia eten zala, ez da.
Amnistia
tarteko hori.
Eta orduan bi urtera atera egintzen. 34an sartu zen kartzelan eta 36an amnistia legea zela eta atera zen kartzelatik. Kasildaren mitoa gero eta handiagoa bihurtzen joan zen. Gaur egun arte iritsi da, Donostian bada Kasilda izeneko jatetxe liburutegia ere, Easo plazatik gertu, bere omenez, eta kontua da, ba, Kasildak kartzelatik irten zenean, gerrara jo zuela, ezta? Miliziano egin zen bera, besteak beste, Aiako harriko gudan ibili zen, Nafarroatik zetozen erreketen kontra, emakume eta milizianoa. Hori garai hartan pentsa ezina izango zen.
Ia salbu espena zala izan liteke, ez? Bera aitortu da milizianoaren adjektibo batzuela gustoko, biografian hori aipatzen du, bestelako adjektibo batzukeko nahiago ditu, baina bai emakume milizietan ibili izan, milizianoa beraz ez da. Eta bai, arrotasunetik, baina baita ere alako sumintasun eta amorrutik hitz egiten du, ez? Ze antza, ba bueno, behin eta berriro aipatzen duelako bere biografian, ze emakumearen ze trataera zegoen bai bere bandotik, ze nola beste bandoetik, nolabait irudikatzen gerran frontean zeuden emakumeak ez zihoaztela gerrara baizik, eta, ba bueno, bestelako lan horizontalak egitera zihoaztela esaten.
Aiako harrietako borrokan, beste zenbait emakume milizianorekin topo ginuen. Ez ginen asko, baina gehiegi ginen. Erreketeak bereziki ankerrak izan ziren bereikin, emakume izategatik. Asko onkitu ninduen lehen aldiz kideak aimodu basatian galtzeak. Horregatik, Clara Kampoa Morrek ausarkeriaz esaten duenean emakume haiek prostitutak zirela, odola irakiten jartzen zait. Claratxok pentsatuko du, bera, klase sozial gorenekoa dela, diputatua eta mintzalaria izategatik. Berak bai prostituitzen dituela hitzak. Eta ez gara bere bizitza pribatua zari. Naiz eta bolo-bolo dabilen Andreak badituela aulezia batzuk. Objektibotasunik gabeko historialariak dira.
Ulergarria nola ez, ba Kasildaren amorrua, ez? Bai, bere ban alde batekiko nola bestekiko zeukaten irakurketa horrekiko, zer berak beste joan ziren emakume bezala borrokara joan ziren.
Eta hil arte izan zen Kasilda emakume borrokalaria.
Bai, deigarria da, politia da, ez dakit, edo aipagarria da zen nola hil ostean, ba bere trasteak eta begiratzen edo antolatzen ari ziela, zen nola, ba bueno, ez? Ba, bere kausen artean justeko kutsatxoa pal bat, ez? Aurkitu zuten eta barruan ba ezer eta errebolber bat eta balakasa bat, ez?
Josteko kutsatxoaren barruan bai, errebolberra eta balak.
Bai, eta nolait esan liteke, ez?
Gaztera jarraitu zuen bomben emakumea izaten orduan eta saskitxoan lehergailuak garraiatzen hil arte.
Berak beti esaten zuen hori, bueno, biolentziarekiko zera hori ez zuela, baina ba argi dago erabili behar zanean edo aukera hori ikusten edo irudikatzen zuela eta eskura zuela, ez? Eta kaso bai, esan liteke hilzan arte, ba, gaztereraz esaten dan moduan, bazala pixkatu una mujer de armas tomar, esaten dut. Historiak emakumei bi aukera eman die. Batetik Virginia txintxoak izatea, eta bestetik prostitutak izatea. Ez alda polita, horren kontra, ez, zuntzipen, sortzai baten alde egiten duten emakumeak egon izan eta horrendik egun egotea.